Здесь у нас маленькие птички, которые еще не кладутся. Вот этим, наверное, 2 недели. Вот эти еще
меньше. Те есот мазаки путлини, кур вел олиньес недель, тем есот вен 2 недельс, блакус изгайсмотā un apsildāmā kastē atrodas vēl mazāki putnēni. Tā ar kādas nelielas telpas apskati savas paipalu fermas izrādīšanu uzsāka Ivans un Ingrīda Kornutas, ko te kā pirmo un pagaidām vienīgo šāda veida putnu audzētavu Rēzeknes novadā Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība Lapsiņas izveidojuši vien pirms gada.
Вот сюда сейчас увидим, где-то скатываются яички.
Paipaliņam ir vajadzīga ļoti silta telpa. Ja ir augsta telpa, iet bujā. Ir turam 20 grādus. A moziņī, ka pīdzimsim vispār vajag 35 grādus, ir ļoti silta un mīļa.
Turpina Ingrīda atklādama, ka šobrīd saimniecībā bez mazajiem putniņiem, kas nesen izšķīlušies, tiek turētas no 900 līdz 1000 dējēju vistiņu.
Putniņi var dēt godu. Tagad jau mēs jūtam, ka tī, kas mums bija pirmī putniņi, jau nu soc, tā jau rēšo, gdēt, nav tā, ka kotru, bet tā normāli ir kotru dienu uliņa. A tagad varbūt 3 dienos jau uliņa, tā ka jomaina būs. Ja būt mēs jau izprinojums, jau nu paudzīti, nu varbūt mieņasīmies taipā. Spīcisim tie putniņi izpirinājām.
Bet sākuši savu paipalu fermu Kornutu saime vien ar 20-30 vistiņām.
Sokam pošanu neko. Naudiņu neņēmām, kredītus nekādus. Kaut kā varējām saviem spākiem. Nu, mēs jau ļoti daudz informācijas smēļamies internetā. Vajadzēja sokt nu, būrīšim, lai labi jūstos. Ja putniņš labi jūstīs, tad arī var gaidēt tos ūliņus, kvalitatīvas ūliņus. Tā ka mēs meistarojam būrīšus.
Poši.
Poši.
Arī jūs esat dzirdinot tavas poši dūmot? Tad cik te dīnā izanokās jūsim to ūlu aptuveni?
Cik kādu 300-400.
Mazās oliņas, kas sver vien 12 gramus, esot gana vērtīgas, un šobrīd saimniecība tās realizē nevien pārdodot privāt personām, bet arī piegādājot skolām.
Sokuma bija ar to realizāciju, bet ar vienu ar laiku cilvēki saka saprast, ka ir tiešām labas, vērtīgas, veselībai, kad es vācoki godu cilvēki ļoti.
Par mazo paipalu vistiņu vēl mazāko olu vērtību ir jau pārliecinātas arī vairākas sadarbības iestādes.
Daudz nesam pārliecinoši, bet dažas esam. Tāpat mūsu jūs Akstagala Joņa Klīzija pamatskola direktori, mūs ir ļoti tāda progresīva. Arī Ružinas internātskola bārnu nomu, paļdies tam direktoram, arī ļoti rūpies par saviem bārniem. Pierk regulāri uļiņas, bet porīja pagaidam vēl domāju. Nu, ir daudz tā klientu, privātu klientu. Ir restorāns Rēzekne Rozālijā. Nu, ir cilvēkiem, kuriem veselības problēmas.
Nu, mēs laikam esam tie pirmie, kas izmēģināja. Tas bija kaut kas savādāks.
Stāsta Sakstagala Jāņa Klīdzē pamatskolas direktore Silvija Freiberga.
Sākumā mazie nesapat sauņās neēda skolā, nesa uz mājām, tā kā dārgumu un rādīju ļoti patika. Mēs pat izdomājām šo nosaukumu blakus tam, ka mēs piedalāmies skolas auglī, skolas pienā, mums radās skolas oliņa. Protams, ka tas ir varbūt darba ietilpīgs process, jo viņas ir jāizvara, jāiedot tiem bērniem, bet tas ir tā krāsa. Nu tā, pavasarīgi un kaut kas interesants. Lai nevajadzētu banānu no turienes ēst, banānu, sieriņu un apnīku, mēs vārdu sakot, ņemam oliņas. Lai būtu kaut kas savādāks, dažādot bērniem to ēdienu.
Vajadzēti par nākotnes plāniem Rēzeknes novada paipalu fermas īpašnieki Ivans un Ingrīda Kornutas norāda vēl uz kādu 2x lielāku telpu, kur nākotnē domāts mazo putnu fermu paplašināt, cerot uz vēl lielāku olu noietu izglītības iestādēs. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.